keindonesiaan.
Terima kasih kebersamaan Anda bersama Pro 3 RRI Suara Identitas Keindonesiaan. Pendengar, kali ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan berdialog di Dialog Pro 3 bersama dengan Kemenkominfo, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kelautan Kemenko Kemaritiman Bapak Arief Hafaz Urgoseno, dan kita berbincang terkait dengan IORA ya Pak ya.
Yeah.
Ya. Pendengar, pada kesempatannya nanti Anda juga bisa beratensi di line telepon kami di 021-384-4545 atau 021-386-6712. SMS juga kami nantikan atensi Anda di 081-399-399-888. Pendengar, kita tahu Samudra Hindia ini diperkirakan menjadi the next theater of conflict karena negara adik kuasa Amerika Serikat, India, dan juga Tiongkok mulai berebut pengaruhnya di negara Indian Ocean ini. Hal ini karena kepentingan ekonomi, politik, dan strategi geopolitik. Menilik kondisi yang cukup besar tantangannya terhadap Indonesia ini, tentunya banyak hal yang juga dituntut kontribusi Indonesia untuk bisa menyeimbangkan dan juga menyikapi tantangan dan pengaruh negara adik kuasa ini. Seperti apa yang sudah dilakukan dan potensi-potensi apa dari Indonesia yang bisa dikontribusikan untuk menyikapi kondisi ini. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Arief yang sudah hadir di studio. Selamat sore Pak Arief.
Selamat sore.
Kabar baik Bapak?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik. Tentunya kita punya isu besar ini ya Pak ya.
Ya.
Menyikapi ekonomi, blue economy dan woman empowerment. Kita juga punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ya. Kita ingin tahu terlebih dahulu permasalahan dan juga tantangan yang kita harus segera sikapi menyikapi isu internasional ini Pak.
Kalau kita lihat dari negara-negara Samudra Hindia, tantangan yang paling terlihat di depan mata kita itu adalah perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ada negara dari Afrika Timur, misalnya di Afrika Timur bagian selatan, yaitu Afrika Selatan, itu adalah negara yang punya ekonomi yang baik. Afrika Selatan adalah anggota G20. Kemudian di sisi sebelah Asia, kutankut ya, dari Samudra Hindia, itu ada Indonesia, ada Singapura, Malaysia, negara yang ekonominya juga baik, mapan. Indonesia anggota G20. Lalu di selatan Indonesia ada Australia, negara maju, anggota G20 juga. Tapi kalau kita lihat Samudra Hindia di kawasan Afrika Timur, itu ada Somalia, ada Yaman, ada negara-negara Afrika yang pertumbuhan ekonominya masih sangat rendah dan juga ada konflik di sana. Jadi ada berbagai elemen, terutama ekonomi dan kestabilan politik dan keamanan di kawasan Samudra Hindia ini menjadi tantangan langsung kita. Nah, awalnya memang IORA atau Organisasi Samudra Hindia ini dibentuk untuk kerjasama ekonomi. Tapi perkembangan di masa depan, di sekarang juga kita lihat bahwa tidak bisa hanya bicara mengenai ekonomi saja. Tanpa bicara mengenai keamanan dan kepentingan strategis yang lain. Karena tanpa ada suatu stabilitas politik, stabilitas keamanan, ya susah mendapatkan perkembangan ekonomi yang memadai, yang maju. Jadi inilah tantangan kita yang nyata, yang real. Bagaimana kita Indonesia bisa memainkan peran? Ini merupakan tantangan yang besar juga bagi Indonesia secara domestik. Saya tidak ingin bicara yang muluk-muluk ya. Faktanya aja nih ya, faktanya ya. Hanya ada satu barangkali kota besar di Samudra Hindia.
Baik.
Hanya Padang. Iya kan? Semua kota besar Indonesia kan menghadap Pulau Jawa, Selat Malaka semua. Dari mulai Medan, terus terus di Selat Malaka, kemudian Jakarta, Semarang, Surabaya gitu. Ya memang dari sejarah kita, pelayaran bangsa kita ke Madagaskar misalnya abad kedua, abad ketiga, mereka memang tidak pernah lewat Samudra Hindia, lewatnya Selat Malaka gitu. Sriwijaya 700 tahun berkuasa, itu kerajaan di Selat Malaka. Jadi secara internal pun kita juga harus mempunyai mindset dan outlook yang lebih luas. Samudra Hindia adalah masa depan. Dan selama ini kalau kita bicara mengenai masalah perikanan misalnya, ya itu kita bicara Laut Banda, Indonesia Timur, ya kan? Kalau kita bicara mengenai masalah pelabuhan, ya semuanya di sisi barat Pulau di sisi Selat Malaka dan sisi utara Pulau Jawa. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Nah, jadi kondisi kita yang memang outlooknya seperti itu harus kita ubah. Dan pada saat yang sama dengan perkembangan di Samudra Hindia, kita bisa menggunakan ini sebagai suatu upaya in tandem bersamaan paralel gitu untuk punya suatu outlook kebijakan ke Samudra Hindia yang lebih tajam. Nah, lebih tajam itu apa? Satu, akses market. Ya kan? Kita ranking 50 kalau tidak salah dari negara-negara Asia Pasifik yang melakukan ekspor ke Afrika dan Afrika Timur. Ini kan persoalan yang besar. Kita kan ingin mempunyai market-market baru sehingga kita tidak tergantung pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Jadi kita ingin new markets. Nah, kita bisa menggunakan kepemimpinan Indonesia di IORA untuk melakukan terobosan-terobosan baru di market ini. Kemudian dari konteks kepemimpinan, Indonesia sudah punya banyak sekali kemampuan, misalnya pelatihan dalam early warning tsunami, pelatihan dalam aquaculture, pelatihan di bidang counter terrorism. Yang di Semarang itu GCLEC adalah yang terbaik di Asia misalnya. Pelatihan di bidang security misalnya, peacekeeping operation yang di Sentul itu adalah yang terbaik dan terbesar di Asia misalnya. Jadi itu modal kita sebenarnya yang sudah ada dan bisa kita gunakan sebagai tools bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang spesifik di kawasan Samudra India.
Saya sangat tertarik sekali ketika perspektif kita memang butuh effort besar ya Pak ya, untuk kemudian membalikkan dari pandangan ke Laut Banda kemudian ke Samudra Hindia. Dan potensi kita sebenarnya sudah ada, perlu lebih digencarkan. Hal yang paling sederhana dan mungkin kita bisa memulainya dari mana ini Pak?
Dari semua yang paling sederhana ya, paling sederhana sekali misalnya ya. Saya melakukan observasi dari sisi ekonomi. Ternyata di negara-negara Samudra Hindia ini tidak ada jaringan pelabuhan. Jadi pelabuhan kita itu berkomunikasinya dengan Port of Rotterdam, Belanda. Ya it's okay, karena kita punya market tradisional di Eropa gitu. Tapi kenapa tidak kita bentuk suatu jaringan komunikasi antara pelabuhan di Samudra Hindia? Dengan kita melakukan aktivitas yang menurut saya sangat simpel, karena kita hanya cukup mengumpulkan para operator pelabuhan, saling kenal, ya kan? Kemudian kita tahu kapasitas pelabuhan masing-masing. Dari situ kita akan mengetahui negara-negara seperti Afrika Timur itu dia impornya apa sih? Gitu, barang-barangnya apa sih yang masuk ke sana gitu. Nah, bisa nggak kita direct ekspor gitu dari Indonesia ke sana? Kita suka lupa bahwa di Afrika Barat itu ada pabrik Supermi yang besar dan sukses. Jadi akses market kita itu sebenarnya sudah ada. Ya, hanya masih spesifik satu produk tertentu ya. Kita belum expand ke tempat yang lain. Yang lain lagi yang simpel adalah kerjasama antara Becukai Customs, Becukai di kawasan Samudra Hindia. Ini simpel sekali, karena Becukai sudah ada organisasi Becukai di seluruh dunia di Brussel, namanya WCO, World Customs Organization. Jadi itu adalah sister organizations dari WTO di Jenewa. Tapi yang subregional di Samudra Hindia belum ada. Nah, kalau kita punya network Becukai di kawasan Samudra Hindia, kita akan tahu berapa sih tarifnya yang masuk di negara Afrika Timur, produk apa sih yang masuk ke sana, Indonesia bisa nggak increase ekspor kita, kompetitor kita siapa, negara lain mana yang punya produk yang sama yang produk Indonesia? Bisa nggak kita menyaingi mereka? Apa kelebihan kompetitor kita? Jadi tanpa ada satu pengetahuan ya mengenai kompetisi dan kompetitor kita, ya kita nggak pernah maju. Gitu.
Artinya dari hal yang sederhana ini sangat potensial sekali. Nah, sekarang upaya untuk menggerakkannya ini, Pak. Artinya jelas ini buka, dikatakan sederhana, ya juga tidak sesederhana itu juga ternyata, Pak. Bagaimana, Pak?
Nah, dalam rangka menggerakkan itu, Indonesia menyelenggarakan konferensi ekonomi biru, Blue Economy Conference dari negara-negara Samudra Hindia tanggal 8, 9, 10 Mei minggu depan. Jadi saya terima kasih dengan RRI yang sudah memberikan saya waktu untuk juga bagi kita, buat saya untuk share pada publik bahwa kita tidak hanya bicara mengenai konsep besar atau wacana, tapi kita langsung lakukan dalam kegiatan yang konkret. Nah, tanggal 8, 9, 10 kita akan bicara mengenai masalah fisheries, aquaculture, bagaimana Indonesia bisa membantu, misalnya kan. Yang kedua, kita akan bicara mengenai masalah connectivity, port connectivity. Kita akan bicara yang ketiga mengenai masalah custom, bea cukai, connectivity. Lalu kita juga akan bicara mengenai maritime tourism. Nah, maritime tourism ini menarik karena justru Indonesia bisa belajar. Salah satu negara Samudra Hindia adalah Maldives. Maldives adalah negara kepulauan, kecil-kecil pulaunya, berserakan. Tapi dia punya suatu model hotel yang high-end, yang mahal gitu ya. Ada hotel yang di satu karang yang isinya hanya 30 kamar, yang satu malamnya 10.000 US dollar gitu. Nah, itu kan yang harus kita cari. Jadi tourism yang seperti itu yang kita kembangkan, niche, expensive gitu. Enak sih memang turis-turis yang banyak, tapi kalau turis banyak dia spendingnya cuma 500 dollar yang ngapain gitu.
Iya, benar.
Iya kan? Nah, terus juga kita ingin juga bicara mengenai masalah marine plastic debris, sampah plastik di laut. Ini tantangan yang besar, dan di dunia ini ternyata ada 5 lautan yang menjadi tempat berkumpulnya sampah plastik karena pola arus. Dan yang di dekat kita adalah Samudra Pasifik dan Samudra India. Ini 2 tempat. Nah, ini kita akan bicarakan ini karena ini akan sangat baik, sangat buruk buat kesehatan dan juga berdampak terhadap wisata, turisme misalnya. Turisme itu yang nggak ada turis yang mau datang kalau pantainya penuh dengan kotor, plastik gitu. Kelihatannya kecil, tapi paparan dari Pak Menteri Pariwisata kemarin pada waktu peluncuran kebijakan kelautan Indonesia di Taman Mini yang dibuka oleh Bapak Presiden dan Pak Menko, Pak Menteri Pariwisata Dr. Insinyur Arief Yahya menyampaikan bahwa kita tuh juara satu nih dari sisi nature, dari sisi keindahan, dari sisi keramahan gitu. Tapi giliran dari sisi hygiene, toilet dan sampah, kita tuh kalau nggak salah juara 130 sekian gitu dari 160 negara. Jadi kita tuh ranking 7 dari bawah. Kita seneng orang datang, tapi saya khawatir tuh orang datang lihat kotor, dia masukin Twitter,
tidak kembali lagi,
dan dia mempengaruhi temannya supaya nggak kembali lagi. Nah, ini yang jadi tantangan kita bersama.
Saya menangkap poin tourism ini sebenarnya potensi besar sekali ya, Pak ya. Dan kalau mungkin saya dari Jogja ini potensi seperti apa desa wisata, kemudian pengembangan ini kan ini benar-benar bisa diadaptasi secara lebih maksimal. Nah,
Jogja kota spanduk.
Kota iklan juga, Pak. Baik. Nah, ini dari beberapa potensi kalau saya melihat, mungkin kalau di dekat Jakarta ini ada juga Pulau Seribu. Nah, seperti yang Bapak contohkan ini, tentunya masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Kalau untuk turis sendiri? Ini nanti kita akan berbicara cukup luas dalam konferensi itu serupa apa, Pak?
Kita akan exchange informasi mengenai kawasan wisata. Ya kan? Jadi kita ingin juga menjual kawasan wisata kita dalam konferensi ini, dalam konteks marine tourism. Nah, pada saat yang sama, pada saat kita menjual kawasan kita, kita akan tahu kan, negara-negara lain itu dia cara menjual wisatanya itu kayak apa gitu. Jadi kita kan juga bisa tapping, mengambil keuntungan dari belajar kemampuan dari kompetitor kita gitu.
Baik. Gitu. Semakin menarik ini perbincangan kita, Pak Arief. Kita nanti akan masih undang atensi Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0213844545 atau di 0213866712. SMS juga kami nantikan atensi Anda di 0813993998888. Kita akan break untuk satu informasi terlebih dahulu. Dan kami ingatkan dialog ini kerjasama bersama dengan Kemenko Kemaritiman dan ya juga IKP Kemenkominfo. Baik.
Kilas berita.
Beberapa ledakan terjadi di pabrik pengolahan limbah kimia dekat Madrid, Spanyol, Kamis waktu setempat. Ledakan itu melukai 37 orang dan 3 diantaranya luka parah. Ledakan juga membuat otoritas harus mengevakuasi sekolah yang berada di dekat situs milik Regumza. Demi keamanan, saksi menyebut ledakan di Arganda del Rey itu menyebabkan asap hitam tebal, dikhawatirkan meracuni udara. Hasil pengukuran beberapa stasiun pengukur kualitas udara di daerah tersebut menunjukkan pembacaan normal, mengurangi kekhawatiran tentang polusi beracun.
Suara Identitas Keindonesiaan.
Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami dalam Dialog Pro 3 dan kami undang atensi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0213844545 atau di 0213866712. Kita masih berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kelautan Kemenko Kemaritiman Bapak Arief Hafaz Urgoseno dan kita masih berbincang terkait dengan bagaimana Indonesia bisa berkontribusi menyikapi isu blue economy dan women empowerment. Di awal tadi kita lebih banyak berbincang terkait dengan blue economy-nya ya Pak ya. Nah ini terkait dengan isu yang juga masuk dalam bahasan besok ini ya di konferensi ini ada women empowerment. Apa saja nanti yang juga akan dikontribusikan Indonesia untuk bisa menyikapi isu-isu ini Pak?
Sebenarnya berkaitan dengan blue economy. Jadi kita memang fokus dari pertemuan minggu depan itu financing blue economy atau pembiayaan ekonomi biru. Dari beberapa studi yang dilakukan oleh PBB ataupun organisasi di kawasan regional kita, termasuk di Indian Ocean juga, itu ada suatu analisis kesimpulan yang menarik bahwa dalam financing, khususnya pemberian kredit yang kecil, maksud KUR gitu, itu memang lebih cocok untuk diberikan pada ibu rumah tangga, tidak pada suaminya. Berbagai hal, misalnya ya, kemudian ada masalah kultural, ada masalah bagaimana cara memegang uang dan berbagai faktor lain.
Jadi manajemen keuangan.
Iya, manajemen keuangan. Jadi untuk blue economy di kawasan pesisir itu banyak cocok itu diberikan pada istrinya daripada nelayannya gitu misalnya. Jadi pola-pola ini akan kita terapkan. Bahkan kalau kita lihat ya di Indonesia sendiri beberapa inisiatif bank sampah, waste bank yang itu juga menjadi satu fitur yang cukup cukup unik ya dan khas Indonesia. Itu kebanyakan ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan waste bank itu. Karena ini juga akan kita angkat nanti. Jadi pertemuan minggu depan itu kita akan sangat praktikal. Kita tidak di tataran wacana atau bahasa-bahasa yang konseptual. Jadi misalnya begini, di dalam agenda aquaculture atau perikanan, langsung kita akan undang pelaku bisnis dan pelaku keuangan. Berapa sih sebenarnya kredit yang diberikan kepada nelayan? Ya kan? Ya. Diberikannya itu kepada siapa gitu? Pada nelayannya atau pada istrinya?
Ya,
ya kan? Berapa persen itu pengembaliannya? Lalu ada nggak analisa mengenai non-performing loans gitu? Ada nggak kaitannya antara pemberian kredit dengan tuntutan dari bank agar bahwa kapalnya itu kapal yang ramah lingkungan, ya kan? Bukan kapal yang mencari ikan secara ramah lingkungan gitu. Jadi all the specific asset itu kan kita diskusikan gitu. Jadi ada isu akses modal perikanan dari sisi financing, itu yang kita lakukan minggu depan.
Jadi langsung action ya Pak ya. Baik, pendengar saatnya ini sudah ada Pak Widianata dari Denpasar sudah bergabung bersedia menunggu kita sapa. Selamat sore Pak Widi.
Selamat sore.
Silakan Pak Widi.
Selamat sore Pak Widi.
Terima kasih. Apa yang Bapak terangkan tadi narasumber itu saya sangat tertarik. Karena selama ini pengembangan pariwisata termasuk Bali itu Eropa dan Asia.
Betul.
Sedangkan Bapak mengembangkannya ke Samudra India.
Betul.
Terkait dengan maritim. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa dibentuk semodel agent-agent di tempat-tempat yang Bapak kembangkan itu, sehingga Bali bisa berkembang pariwisatanya di samping di luar Bali. Karena Bali bagus, agung, luhur, indah. Itu akan bengkaung di daerah Sumatera India. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih sekali Pak Widi. Dan kami masih tunggu atensi Anda di belakang Pak Widi, 0213844545 atau di 0213866712. SMS di 081399399888. Silahkan Pak Ari.
Pak Widi, idenya bagus sekali Pak. Dan kebetulan itu juga sudah kita lakukan sebagai salah satu dari kerjasama pariwisata. Nah, di kawasan Samudra Hindia. Jadi network dari travel agents, ya kan, dan juga network dari kantor pariwisata itu menjadi satu dari isu utama dalam dalam pariwisata Pak Widi. Nah, khusus untuk kita memang belum banyak melakukan kampanye besar-besaran Pak di India misalnya kan. India itu banyak yang mengatakan pada saya, India itu susah Pak, dia banyak orang miskin gitu ya. Memang kalau kita lihat angka dari 1,3 miliar orang India yang di bawah kemiskinan itu sekitar 300 juta. Jadi lebih dari populasi Indonesia. Tapi kalangan menengah India itu jumlahnya 300-400 juta. Tapi juga ada kalangan yang super kaya India. Itu jumlahnya juga banyak. Sampai hampir 100 juta lebih. Jadi artinya ada segmen-segmen masyarakat India yang punya kapasitas untuk berpergian. Dan selama ini memang saya perhatikan mereka perginya ya ke Eropa. Jadi memang agak sama mentalitasnya dengan kita gitu. Kita kalau liburan ya ke Eropa, Amerika, Jepang gitu. Karena orang India itu juga sama gitu. Nah, itu harus pasar-pasar yang seperti ini yang harus kita kembangkan. Dan dampak lanjutannya Bapak Widi adalah direct flight misalnya kan. Direct flight itu ya kalau bisa idealnya Goa dan Pasar, Goa Jakarta, Mumbai dan Pasar, Mumbai Jakarta. Jadi ada titik-titik tertentu yang bisa kita kembangkan. Ini memang jadi bagian diskusi di sana nanti.
Dan pastinya akan lebih ini apa ya, semakin variatif ya ide barunya ya Pak ya. Baik pendengar, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Anda masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 0213844545 atau di 0213866712 atau di SMS di 0813993998888. Bapak, saya sedikit mundur ke belakang tadi Pak, kaitannya dengan hal yang paling sederhana kita bisa melakukan terkait di perikanan ya Pak ya, dan pelabuhan dan juga bea cukai. Nah, terkait dengan perikanan sendiri, bagaimana kemudian nanti kita bisa membandingkan dengan wilayah-wilayah lain dan juga potensi sampai ke pengemasan, apakah ini juga nanti akan menjadi bahasan, Pak, untuk pengemasan?
Packaging enggak mungkin ya at this stage ya. Yang sekarang akan kita bahas itu lebih kepada sustainability-nya. Okay. Jadi lebih kepada keberlanjutannya, prinsip dasarnya. Mm-hmm. Kemudian sebagai suatu prinsip yang sudah disepakati oleh negara-negara Samudra India, kita juga ingin menunjukkan kemampuan Indonesia dalam melawan illegal fishing misalnya, mm-hmm. dan juga dalam konteks aquaculture. Karena aquaculture ini kan yang lebih sustainable ya. Kalau ikan tangkap itu kan harus ada batasnya. Tidak boleh ditangkap sembarangan. Mm-hmm. Tangkap sembarangan nanti dia enggak ada lagi habis. Nah, yang aquaculture ini yang akan kita kembangkan terus. Nah, kita punya kapasitas di bidang itu, punya kemampuan di bidang itu. Harapannya itu begini. Kalau kita memberikan training ya, pelatihan mengenai budidaya perikanan terhadap negara-negara Afrika, yang perekonomian masih belum sebaik kita. Kalau secara reguler ya kita lakukan training, katakanlah tiap tahun kita bisa memberikan training sekitar 50-60 orang dari beberapa negara tertentu. Nanti kalau mereka ini pulang ke negaranya, mereka jadi aset kita. Jadi kalau ada investor dari Indonesia ingin melakukan investasi aquaculture di negara tersebut, di Afrika Timur, itu kan sudah ada skill. Yang kita berikan pelatihannya. Jadi nggak ada freelance, sesuatu harus kita hitung keuntungan buat kita jangka panjangnya. Dengan demikian, nanti kita sudah punya aset-aset orang yang up and running untuk siap saat bisa langsung bekerja di bidang aquaculture. Jadi kita tidak perlu ekspor yang kena tarif, kita invest di situ dan akan langsung menjual di local market.
Baik.
Tanpa ada pembatasan tarif.
Jadi memang mindset-mindset ini ya Pak ya, benar-benar tidak hanya dikembangkan tapi sesudah berkembang tetap dipertahankan begitu ya Pak ya.
Sebenarnya ini kan ya terus terang ya, ini kalau kita lihat ini kan yang dilakukan negara barat kan. Negara barat banyak memberikan beasiswa terhadap orang Indonesia sekolah sana, ya kan. Negara barat juga banyak memberikan pelatihan-pelatihan untuk sesuatu gitu kan. Tapi nanti pada ujungnya kan dia jualan juga.
Betul. Asetnya ya Pak ya, jadi aset begitu ya Pak ya. Baik, masih ada waktu pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon maupun SMS. Ini sudah ada SMS juga yang bergabung Pak. Ada tidak menyebutkan nama, lebih proaktif mohon membantu mempromosikan wisata maritim di Indonesia Timur. Misalnya setiap turis yang datang di Bali bisa diberikan brosur tentang keindahan wisata di Raja Ampat dan lain-lain. Silakan Pak, dari turis.
Raja Ampat ini kalau menurut saya ya, ini kita harus hati-hati. Karena saya kebetulan juga menangani mengenai masalah kemarin kerusakan terumbu karang Raja Ampat, dengan saya tim hukumnya. Kalau menurut saya, Indonesia itu pemerintah pusat dan terutama juga daerah, kita harus membagi mana wisata yang massal dan mana wisata yang eksklusif. Kalau wisata eksklusif itu tentu harganya mahal. Kita harus berikan pricingnya yang mahal, premium, ya kan, dan unik. Karena itulah yang dicari. Keunikan itu mahal, unik. Jangan misalnya Raja Ampat diubah menjadi wisata massal.
Baik.
Ada gagasan nih saya dengar, semoga sih tidak terjadi ya. Ada gagasan dari travel agent agar setahun di Raja Ampat itu ada 100 lebih kapal cruise. Ya janganlah.
Malah jangan ya Pak ya.
Iya, itu. Nanti banyak kecelakaan. Belum lagi nanti disiplin dari kapal itu untuk membuang sampah kita nggak tahu, ya kan. Lalu kapal-kapal itu kan juga harus dijaga dia tidak membuang limbah minyak, ya kan. Memang jangan, kalau misalnya sih jangan masal. Jadi kita harus decide gitu mana kawasan yang tidak masal. Raja Ampat itu sudah diketahui di seluruh dunia. Raja Ampat itu sudah menjadi heritage di UNESCO. Semua orang yang senang wisata maritim, wisata bahari, diving pasti tahu Raja Ampat.
Dan pasti
tapi mereka nggak pasti ke sana karena jauh dan mahal. Ya udah, biar aja jauh dan mahal.
Sekitar tahu saja ya Pak ya, makanya biarkan ini tetap menjadi eksklusif ya Pak ya.
Iya, eksklusif gitu, sehingga ya, nanti harganya premium sehingga masyarakat di Raja Ampat itu juga menikmati harga premium.
Ya.
Gitu. Jadi mereka tidak terlalu pusing ngurusin begitu banyak wisata. Sekarang gini, kalau begitu banyak wisata, problem yang paling utama dari wisata yang masal adalah limbah.
Iya.
Limbahnya itu mau dikemanain tuh? Kalau semua dibikin hotel tiba-tiba, tiba-tiba di Raja Ampat itu di dekat Selat Dampir mau dibikin apartemen 10 tingkat kan nggak make sense.
Iya betul.
Gitu. Iya. Kalau di Florida sih oke aja.
Oke aja. Baik, ini semoga cukup menjawab tapi tidak menyebutkan nama. Masih ada waktu beberapa menit pendengar. Iya. Baik, ini ada, masih ada beberapa hal yang saya juga masih penasaran ini Pak, terkait dengan kepemimpinan. Kita dalam konferensi ini juga nanti akan menyampaikan bahwa kita mempunyai potensi kepemimpinan yang cukup untuk diperhitungkan ya Pak ya. Nah, selain juga tadi beberapa pelatihan yang juga sudah disampaikan, ini juga kita tidak hanya mulai dari mana, tapi untuk pelatihan-pelatihan ini yang dari Bapak yang Bapak sampaikan tadi, apakah akan mengundang beberapa orang yang akan dilatih ke Indonesia atau sebaliknya atau gimana nanti teknis yang dimungkinkan?
Akan lebih murah kalau mengundang.
Baik.
Karena murah dalam arti efisien ya. Karena gini, kalau kita datang kan kita mungkin hanya bisa datang di satu negara saja.
Ya.
Gitu kan. Tapi kalau kita mengadakan training kan mereka dari beberapa negara bisa datang di Indonesia. Nah, sebenarnya itu sudah dilakukan misalnya BMKG itu sudah melakukan. Kemudian yang saya tahu kelas-kelas di Lemhanas itu ada international student-nya. Ya. Dan kemudian juga ada kelas di TNI AL, di Seskoal ya, saya sering ajar di sana, itu juga ada international student. Jadi trainingnya lebih baik memang mereka datang.
Baik.
Selain dia juga bisa memahami training di fasilitas kita, ya yang penting juga dia bisa memahami masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, kondisi Indonesia, sehingga dia bisa bercerita tentang Indonesia, nanti dia pulang, dia mapan karena kemampuan yang kita berikan, dia bisa punya ekonomi lebih bagus, dia bisa ke Indonesia dengan keluarganya.
Baik, ya.
No free lunch.
Baik. Pak Arief, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami ajak Anda untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Terima kasih kebersamaan Anda bersama Pro 3 RRI Suara Identitas Keindonesiaan. Ya, pendengar, mungkin di menit-menit terakhir ini Pak Arief, apa yang kemudian akan disampaikan, dipadatkan untuk jelang konferensi besok ya Pak ya? Silakan Pak.
Sebenarnya inti dari event ini adalah kepemimpinan, leadership. Berbeda antara keketuaan dan leadership, beda antara ketua sama pemimpin,
yeah.
Ya kan? Nah, inilah yang ingin kita lakukan sebagai pemimpin kawasan.
Yeah.
Jadi meskipun Indonesia nanti sudah tidak lagi menjadi ketua IORA dan ketuanya itu sudah beralih ke Afrika Selatan, ya kita tetap ingin menjadi pemimpin di Samudra Hindia. Itu aja sebenarnya message-nya. Nah. Sedikit aja untuk bayangan para pendengar.
Ya.
Sekarang ini di abad ke-21 ya, Indonesia sebagai salah satu anggota G20 dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus dan meningkat terus. Masa kalah sih sama tahun 55?
Ya.
Saat Indonesia tidak punya uang, masih baru merdeka, miskin, tapi menjadi pemimpin.
Ya.
Dari negara-negara di Afrika, dan kita mampu dengan keterbatasan yang ada untuk menyelenggarakan KTT Asia Afrika tahun 55 gitu. Jadi suri teladan inilah di masa lalu ya.
Kalau semangat ini ya Pak,
semangat
ya,
leadership ini
kembali,
bisa dihidupkan kembali.
Baik ya.
Begitu.
Sukses ya Pak ya untuk pelaksanaan, tetap dalam keadaan sehat ini Pak.
Insyaallah.
Baik, demikian tadi perbincangan kami pendengar bersama dengan Deputi Bidang Kelautan Kemenko Kemaritiman Bapak Arief Hafaz Ugroseno dan program Dialog Kabar Republik Indonesia ini bekerja sama Pro 3 RRI dengan Dijen IKP Kemenkominfo. Akhirnya, saya Novi Arisa bersama tim Indonesia Siang edisi Jumat 5 Mei 2017 bersama rekan Rani Indira, Wirda Putri, Sarah Sopakua, dan Bung Suparno serta Indra Virgiantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
Identitas keindonesiaan.
RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
Download RRI Online di Play Store.
Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.